បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសៀវវិសុទ្ធម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទានៅខេត្តកណ្ដាលលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យផលិតផលកសិកម្មខ្មែរគ្មានទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ Comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh សូមជម្រាបសួរលោកសៀវវិសុទ្ធបាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសាសដាសូមលំអរកាយគោរពប្រិយមិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទីគោរពសូមចូលរួមសម្ដែងនៃការបារម្ភចំពោះផ្នែកដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកកំពុងតែមានទុកទាំងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលយើងមានជាមត្រជាខ្មែរតែមួយបាទ
បាទលោកសិវិសុទ្ធលោកនិយាយមិនសូវលឺទេបាទសូមនិយាយឲ្យបានលឺបន្តិចហាក់ដូចជាមិនលឺមិនសូវនេះហ៎បាទ
លឺច្បាស់ទេបង
ខ្លាំងទេអត់ខ្លាំងលោកសិវិសុទ្ធលោកដឹងស្រាប់ហើយថាផលិតផលខ្មែរគ្រប់ប្រភេទមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលធានាតម្លៃទីផ្សារសម្រាប់អាជីវករនិងកសិករខ្មែរទេដូចជាស្រូវផ្លែស្វាយគ្រាប់ស្វាយចន្ទីផ្លែទៀបផ្លែឈើជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតចំណែកបន្លែផ្សេងៗដូចជាស្ពៃក្តោបការ៉ុតឆៃថាវជីស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមម្ទេសរួមទាំងបន្លែជាច្រើនទៀតក៏រដ្ឋាភិបាលមិនអាចធានាតម្លៃទីផ្សារបានដែរស្របពេលដែលបន្លែទាំងអស់នេះត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅវិញដោយឡែកសត្វពាហនៈផ្នែកសត្វពាហនៈនិងពសុសត្វដូចជាគោក្របីជ្រូកពពែមាន់ទាជាដើមទាំងការចិញ្ចឹមយកសាច់និងការចិញ្ចឹមយកសុតក៏ប្រឈមទៅនឹងឧបសគ្គគ្មានទីផ្សារដែរហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវកសិករព្យាយាមដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះគណៈរដ្ឋាភិបាលគ្មានគោលនយោបាយឬវិធានការណាមួយជាក់លាក់សម្រាប់កសិករដើម្បីដោះស្រាយជូនពួកគេនោះទេដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំតើកត្តាអ្វីធំធំខ្លះដែលនាំឲ្យផលិតផលខ្មែរសប្តាហ៍នេះវាគ្មានទីផ្សារដោយប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមថៃអីជាដើមបាទលោកសៀវវិសុទ្ធសូមជួយ
បាទសូមអរគុណហើយសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសៀវវិសុទ្ធមានឱកាសជាថ្មីបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Idea Talk ដែលយើងបានអវត្តមានរយៈពេលជាង3ខែមកនេះហើយក៏សូមចូលរួមនៅសេចក្តីត្រេកអរដែលបានកម្មវិធីយើងដំណើរការឡើងវិញហើយជាឱកាសឲ្យពលរដ្ឋយើងបានស្ដាប់បានយល់បានដឹងអំពីព័ត៌មានទូទៅដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកងាកមកបញ្ហារបស់យើងដែលយើងមានប្រធានបទថ្ងៃនេះថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាំកសិផលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផលិតបានហើយយើងមើលឃើញថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលលោកខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងហៅថាមានជំនឿចិត្តក៏ដូចជាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតនៅតែមានបញ្ហារបស់ប្រជាកសិករនៅតែជាបញ្ហាដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតបើទោះបីយើងជាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចក៏ដោយចំណុចនេះបើយើងមើលទៅលើរបាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាប្រទេសនាំចូលកសិផលយ៉ាងច្រើនលើសលប់ក្នុងនោះមានបន្លែត្រីសាច់ដែលយើងចំណាយមានន័យថាចំណាយប្រាក់ដែលជាថវិកាជាតិរបស់យើងត្រូវបានហូរចេញទៅប្រទេសជិតខាងមានប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃជាដើមរហូតទៅដល់200លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះវាជាការសោកស្ដាយហើយវាជាអ្វីដែលគួរណាស់តែបានទៅដល់ដៃកសិករខ្មែរយើងដែលលោកខំប្រឹងគេហៅថាអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យបានប្រកាសដោះស្រាយជីវភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងនេះវាជាហេតុផលដែលយើងត្រូវតែងាកមកគិតពិចារណាឡើងវិញហើយចំពោះកសិកម្មមានបន្លែត្រីសាច់ដែលយើងផលិតបាននៅក្នុងស្រុកនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺយើងគត់គង់បានត្រឹមតែ68% ទេនេះបើយោងទៅលើតាមរបាយការណ៍ដែលយើងបានដឹងបានឮទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទហើយវាមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែល យើងត្រូវតែរួមគ្នាដោះស្រាយមិនថាតែរដ្ឋាភិបាលមិនថាតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាបញ្ហាកើតឡើងវាត្រូវតែភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាផ្ទិតរួមគ្នាផ្ដល់ដំណោះស្រាយថាតើប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសកសិកម្មហើយយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេនាំចូលគ្រប់សពបែបយ៉ាងនេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យទុកលំបាកបញ្ហានានាដែលកើតឡើងអំពីអនភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទ
បាទលោកសៀវពិសោធន៍វីដេអូរបស់លោកដោយអត់ឃើញបាទដូចបាត់រូបទៅហើយអាចសូមពិនិត្យមើលអូខេឥឡូវយើងឃើញមកវិញហើយបាទសូមអរគុណអឺលោកសៀវពិសោធន៍សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាក្នុងខេត្តកណ្ដាលតើបច្ចុប្បន្នលោកចិញ្ចឹមទាយកសាច់ឬយកសុតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទឬទាក៏លក់សុតក៏លក់ដែរមិនចឹងទេសប្តាហ៍ថ្ងៃ
បាទអរគុណបងហើយសំណួរនេះយើងឋានមួយនៅក្នុងស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបាទហើយយើងចិញ្ចឹមទានឹងយកពងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីការបង្កប្របរនេះកាលពីដើមឡើយខ្ញុំក្រំតែជាអ្នកប្រម៉ូទទិញពងទាពីកសិករទូទាំងប្រទេសមានន័យថាគ្រប់ខេត្តគឺមកដល់ចូលស្តង់របស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីខ្ញុំចែកចាយបន្តទៅតាមអតិថិជនរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានតម្រង់ទិញប៉ុន្តែដោយសារយើងកង្វះទីផ្សារមានន័យថាកសិករគាត់អត់លទ្ធភាពគាត់បោះបង់ការចិញ្ចឹមអញ្ចឹងទៅខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំយល់ឃើញថាបើខ្ញុំមិនទៅបង្កើតកសិដ្ឋានខ្លួនឯងទេមុខរបរដែលខ្ញុំមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងប្រឈមនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលកង្វះការផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែបង្ខំចិត្តទៅបង្កើតកសិដ្ឋានមួយនៅក្នុងស្រុកសាច់កណ្ដាលដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីតម្រូវការឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគាត់ចែកចាយនិងលក់បានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ជាទិញរបស់ពួកគាត់បាទ
បាទអឺហើយមានចំនួនប្រមាណដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃអំពីចំនួនទារបស់លោកនោះមានប្រមាណក្បាលទៅហើយតម្លៃសុទ្ធតម្លៃពងទាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកលក់មួយគ្រាប់ប្រមាណហើយតម្លៃនេះអាចចំណេញដែរទេហើយថាតើតម្លៃណាដែលអាចធ្វើឲ្យចំណេញបានបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំចិញ្ចឹមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកសិដ្ឋានខ្ញុំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរហូតទៅដល់7 40,000 ក្បាលដែលខ្ញុំមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកសាច់កណ្ដាលនោះគឺយើង
បាទ
ចិញ្ចឹមបាទចិញ្ចឹម7 40,000 ក្បាលបាទហើយក្នុងនោះគឺយើងលក់ទៅតាមទីផ្សារឡើងចុះដែលមានឡើងនៅពេលដែលកង្វះផលិតផលនៅក្នុងស្រុកក៏ឃើញថាតម្លៃនឹងវាឡើងថ្លៃសមរម្យហើយយើងជាកសិករនឹងក៏មានឱកាសអាចនឹងប្រមូលផលដែលយើងលក់បានផលិតបាននឹងមានន័យថាយើងទូទាត់លាត់សោយទៅលើពលកម្មទៅលើការដឹកជញ្ជូនទៅលើថ្លៃចំណីសត្វនឹងឃើញថាយើងបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យដែរដែលយើងអាចទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយើងបានប៉ុន្តែជាអកុសលយើងឃើញថារយៈពេលក្នុងឆ្នាំនេះឆ្នាំទាំងឆ្នាំ2024ឥឡូវឆ្លងមកដល់25យើងឃើញថាតម្លៃសុទ្ធនេះនៅតែមិនទាន់មានតម្លៃល្អនៅឡើយខណៈឆ្នាំមុនឃើញថាតម្លៃមកទល់ពេលនេះដែលជារដូវកាលជិតទៅដល់អ្នកធ្វើពិធីឆេងមេងសែនភ្នូនោះគឺថាតម្លៃជិតនឹង500មានន័យថា450ឡើងប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគឺយើងតម្លៃមិនទាន់ដល់400រៀលនៅឡើយទេក្នុងមួយក្របនេះជាបញ្ហាដែលកសិករគាត់ទទួលការខាតបង់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែ11មកដល់យើងឥឡូវនេះចិត្តដល់ដាច់ខែ3ហើយគឺ
បាទ
មានរយៈពេលចិត្តដល់5ខែទៅហើយវាជារឿងដែរ
ប៉ុន្តែពងទានេះលក់មួយក្របប្រមាណបានអាចចំណេញកើតបាទលោកសិវិសុទ្ធ
បាទនៅក្នុងនេះបើយើងគិតដល់គិតថាការចំណេញឬខាតយើងត្រូវមើលទៅលើតម្លៃដើមនៃការផលិតតម្លៃដើមនៃការផលិតនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាកសិករទូទៅនោះយើងឃើញថាតម្លៃមានពី290ទៅ310រៀលក្នុងមួយគ្រាប់នេះតម្លៃដើមផលិតបាទយើងមិនទាន់បូកកម្លាំងពលកម្មយើងមិនទាន់បូកការចំណាយសពសារពើទៅគឺយើងគិតថាតម្លៃដើមផលិតហ្នឹងមួយគ្រាប់ 210រៀលនេះយើងគិតសមមាត្រវាប៉ុន្តែពងនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាយើងតែជាបញ្ហានោះគឺគេតម្លៃដើមផលិតរបស់គេនឹងត្រឹមតែ230 250រៀលអីទេក្នុងមួយគ្រាប់បាទដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសគេជាប្រទេសកសិកម្មឈានមុខដើមមុនយើងឆ្ងាយហើយប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងគេល្អមធ្យោបាយគេល្អការបន្ធូរបន្ថយពន្ធក៏ល្អការដឹកជញ្ជូនក៏ល្អមានន័យថាគេសម្រួលដល់កសិករគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយការផលិតរបស់គេនឹងគឺមានតម្លៃទាបជាងយើងប៉ុន្តែយើងទៅវិញទៀតដែលជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនទាំងរោងចក្រផលិតចំណីក៏លោកពិបាកតាមរបៀបរោងចក្រទៅហើយយើងជាកសិករនៅក្នុងស្រុកនោះក៏យើងលំបាកទៅតាមការដែលយើងរបៀបជាកសិករទៅគឺយើងមិនទាន់គេហៅថាមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅឡើយទេយើងត្រូវការពេលវេលាយើងត្រូវការមានការបណ្ដោះបណ្ដាលយើងត្រូវការចូលរួមទាំងអស់ទាំងកសិករទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងភាគីនយោជកធ្វើម៉េចឲ្យមានការជួបជជែកគ្នាយើងមានជាសិក្ខាសាលាយើងមានជាវគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យច្រើនលើសលប់ដើម្បីឲ្យកសិករនឹងគាត់ទទួលបានការផលិតតម្លៃដើមណាមួយដែលសមរម្យហើយការលក់របស់គាត់គឺអាចប្រកួតប្រជែងមួយប្រទេសជិតខាងបានបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសៀវវិសុទ្ធប៉ុន្តែអ្វីទៅជាឧបសគ្គក្នុងការប្រកបមុខរបររបស់លោកសប្តាហ៍នេះហើយថាតើលោកត្រូវការរដ្ឋាភិបាលជំរុញបែបណាដើម្បីធានានិរន្តរភាពទៅថ្ងៃមុខកុំឲ្យដូចថាការរកស៊ីទៅអញ្ចឹងទៅចេះតែខាតបង់ទៅបិទក្រុមហ៊ុនបិទការរកស៊ីនឹងកដាផ្លូវចោលអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណសំណួរនេះល្អហើយជាកសិករយើងសពថ្ងៃយើងរាប់បានថាពួកគាត់កំពុងតែរងាកំព្រាផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវអារម្មណ៍ណាជំពាក់បំណុលធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាយកទុនដែលបានពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនោះទៅបង្កបង្កើនផលផលិតបានហើយវាអត់ទីផ្សារមានទីផ្សារដែរទីផ្សារដែរតម្លៃថោកនេះវាជាបញ្ហាដែលយើងរួមគ្នាគិតរួមគ្នាខ្វល់ខ្វាយហើយចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាកសិករមួយរូបហើយយើងមានបទពិសោធន៍ឃើញថាយើងមើលឃើញបញ្ហាដែលជាដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យកសិករទាំងអស់មិនថាតែកសិករចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទាការផលិតស្រូវអង្ករពោតស្ដែកល្ងក្របចន្ទទីសពបែបយ៉ាងនឹងដើម្បីឲ្យវាដំណើរការល្អទៅបានយើងមានកត្តាដល់ទៅ14ចំណុចដែលយើងមើលឃើញថានៅក្នុងនោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមមិញចំណុចទី1គឺយើងត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលពលរដ្ឋឲ្យមានជំនាញបច្ចេកទេសគ្រប់យ៉ាងបាទចំណុចទី2នេះគឺបង្កើតក្រុមហ៊ុនកែច្នៃក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនបាទចំណុចនេះបើខ្ញុំបានជួបមួយជនជាតិថៃដែលគេមកពីប្រទេសថៃគេទៅជួបខ្ញុំដល់កសិដ្ឋានគឺគេផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់យើងថានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយដែលយើងរាប់បានថាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងយើងឆ្ងាយហើយគេគិតថាគេមានរោងចក្រគេមានគេហៅថាការវេចខ្ចប់ការកែច្នៃនាំទៅក្រៅប្រទេសនាំទៅលោកខាងលិចទៀតនោះគឺគេមានច្រើនបាទហើយចំណុចទី3គឺតម្លៃវត្ថុធាតុដើមគឺវត្ថុធាតុដើមដែលយកមកផលិតជាចំណីសត្វជាអីសពបែបយ៉ាងនោះគឺតម្លៃសមរម្យគឺมันថ្លៃពេកទេបើកាលណាយើងទិញវត្ថុធាតុដើមនឹងមកថ្លៃការផលិតការវេចខ្ចប់ទៅជាចំណីដើម្បីលក់ឲ្យកសិករនោះក៏កាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់នេះវាជាចំណុចដែលយើងត្រូវតែគិតពិចារណាដែរហើយចំណុចទី4នោះគឺមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងតម្លៃធូរថ្លៃបាទបើតម្លៃទឹកភ្លើងនៅយើងនេះស្ទើរតែថ្លៃទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅប្រទេសវៀតណាមគឺថោកមែនទែនតម្លៃភ្លើងនឹងគឺថាអំណោយផលសង្កថាស្រូវស្រែគឺទឹកចូលដល់ស្រែតែម្ដងហើយយើងនេះគឺតម្លៃទឹកភ្លើងនេះគឺយើងនៅខ្វះខាតនៅឡើយហើយជាតម្លៃនោះគឺមិនទាន់អាចប្រកួតប្រជែងនឹងគេបានទេហើយចំណុចទី5គឺប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកឬផ្លូវអាកាសមានតែត្រូវចំណាយតិចវាមិនអាចចំណាយច្រើនហើយយើងអាចយកទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានទេយើងត្រូវតែចំណាយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសមតុល្យជាមួយនឹងទំនិញដែលយើងនាំចេញទៅបាននេះវាជាផ្លូវមួយហើយយើងក៏រងចាំមើលដែរថារដ្ឋាភិបាលលោកមានដំណោះស្រាយបែបម៉េចក្នុងបញ្ហាអស់ទៅនេះ បាទចំណុចទី6រដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកទឹកចិត្តពន្ធអាករនោះចំនួនតិចកាលណាយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតការនយោជគេមកផលិតជារោងចក្រជាស្អីស្អីនៅក្នុងប្រទេសយើងបើកាលណាពន្ធនឹងវាថ្លៃពេកហើយការដឹកជញ្ជូននឹងក៏លំបាកអីក៏លំបាកសពបែបយ៉ាងគឺមានន័យថាការមកធ្វើវិនិយោគរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺថាពួកគាត់មានការពិចារណាខ្ពស់ហើយក៏គាត់អាចងាកទៅប្រទេសផលិតនៅប្រទេសជិតខាងនេះហើយក៏ក្នុងការដឹកជញ្ជូនយកមកលក់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាហ្នឹងរឹតតែជាការមានតម្លៃខ្ពស់ទៅទៀតបាទហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាធំគឺបំបត្តិអំពើពុករលួយតាមរយៈគនត្រូលជជុះនៅតាមដងផ្លូវនានាយើងឃើញហើយប្រទេសខ្មែរយើងគឺយើងមិនដឹងថាពេលណាដែលយើងអាចធ្វើបានបើទោះបីធ្វើបានក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទរោងចក្រសហគ្រាសដែលមកផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភគ្រប់គ្នាសម្បីខ្លួនខ្ញុំមានឡានដឹកជញ្ជូន2 3គ្រឿងនឹងគឺថាតំមដល់ចេញពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបៃចានមកដល់តំបន់ស្រុកសាច់ដាលមិនដឹងថាជាប់គនត្រូលប្រមាណជាន់ប្រមាណកន្លែងនេះគឺយើងលំបាកមែនតើយើងប្រើពេលវេលាតែធម្មតាបើករថយន្តតែ1ម៉ោងអាចដល់កសិដ្ឋានយើងជួនកាលទៅយើងប្រើដល់4 5ម៉ោងឬចម្ងាយដីដូចជាមិនឆ្ងាយតែនេះគឺខិតផលដែលយើងលំបាកមែនតើហើយពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់យើងដឹងថាប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជារបស់យើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយប្រទេសជិតខាងដែលគេមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងគេមានជំនាញចិត្តអ្នកវិនិយោគទុនតូចធំគេមកបណ្ដាក់ទុននៅស្រុកខ្មែរយើងបានគេពិនិត្យមើលណាស់នៅតាមប្រព័ន្ធច្បាប់នេះតើប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យវិនិយោគលោកមានឱកាសលោកអាចយកទុនវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់គាត់យកមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមួយតើប្រព័ន្ធច្បាប់នៅប្រទេសនោះធានាការពារសុវត្ថិភាពផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យនិយោជកនោះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនេះវាដែលរឿងត្រូវតែយើងត្រូវតែគិតឲ្យពិចារណាហើយកាត់បន្ថយការនាំចូលនេះជាចំណុចដែលយើងជាបញ្ហាកសិករមិនថាខ្លួនខ្ញុំជាកសិករទូទៅលោកតែងតែមានបញ្ហាឈឺក្បាលហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមកោតសរសើរចំពោះមន្ត្រីយើងដែលលោកបានមានការស្វាហាប់ណាស់រយៈពេលប្រហែលថាខែចុងក្រោយនេះឃើញថាមានការចាប់ទាំងជ្រូកទាំងមន់ទាំងទាទាំងសពបែបយ៉ាងចាប់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនឹងតែម្ដងបាទគឺថាចាប់បានចំនួនច្រើនណាស់ឃើញផេកផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានចលនាសត្វបសុសត្វនឹងគឺថាសកម្មមែនតើហើយសូមកោតសរសើរហើយបើសង្ឃឹមថានឹងមានសកម្មភាពបែបនេះបន្តទៅទៀតយើងពលរដ្ឋមិនមានអ្វីជាអំណះអំណាងទេមានតែការលើកឡើងជាមតិច្បល់ការព្រួយបារម្ភនេះជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យលោកប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានឱកាសបង្កបង្កើនផលមានឱកាសនៅក្នុងការផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់យើងហើយចំណុចទី10នោះគឺយើងថាបណ្ដោះជាតិនិយមឲ្យពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកបាទចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរយើងឃើញហើយនៅប្រទេសកាណាដាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដំឡើងពន្ធយ៉ាងច្រើនលើសលប់រហូតដល់ប្រទេសកាណាដានឹងអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ពន្ធឥឡូវនេះចលនាមួយបានកើតឡើងគឺចលនាជាតិនិយមមានន័យថាគ្រប់គ្រងផលិតផលនៅក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកនឹងមានការផលិតមានការគ្រប់គ្រងយើងពិតជាទីផ្សារសេរីគេនាំមកយើងនាំមកគេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិសៈមួយបើសិនជាប្រទេសយើងមួយដែរហើយការផលិតយើងអត់មានយើងពឹងផ្អែកលើការទិញពីគេទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយមានចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងគេបិទព្រំដែនគេមិនអោយផលិតផលគេចូលមកយើងសួរថាយើងរស់ដោយរបៀបណាបាទនេះវាជារឿងដែលយើងត្រូវគិតហើយពិចារណាខ្ញុំលើកពីអតីតកាលមួយដែលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់រស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសម័យ Covid ត្រូវបានបិទគប់ខ្ញុំរស់នៅជាតំបន់ក្រហមមានន័យថាហុំព័ទ្ធដោយបលាលួសអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំនេះគាត់អត់មានអីហូបតលតែសោះមិនដឹងថាទៅហូបមួយរយៈពេល20 30ថ្ងៃគឺរកស្អីហូបមិនបានទេគឺវេទនាមែនតើមួយថ្ងៃអង្គុយនៅតែតាមផ្លូវមិនដឹងថាបានទៅទីញដោយវិធីណា អានឹងជារឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតនោះនៅចំណុចកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងគឺនៅតំបន់ផ្សារនាគមាសផ្សារនាមកោដែលជាកន្លែងចែកចាយទទួលបន្លែត្រីសាច់ទាំងអស់តែត្រូវបានហុំព័ទ្ធមិនឲ្យចរាចរបានក្នុងវិធានការបង្ការជំងឺរីករាលដាលយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានការជួលច្បល់ជាខ្លាំងដោយសារយើងអត់មានអីទាំងអស់សំបីតែគុលសក្តិជីវ៉ាន់សុយអីសពបែបយ៉ាងគឺយើងទិញពីគេទាំងអស់នេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយតែយើងពឹងផ្អែកនៃការទិញផលិតផលពីគេទាំងអស់ឬក៏យើងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដាំដុះឡើងវិញហើយយើងនឹងសិក្សាអំពីតម្លៃថាឲ្យគាត់រស់នៅដោយរបៀបប៉ុណ្ណាតម្លៃប៉ុណ្ណាដែលគាត់អាចបង្កបង្កើនផលដែលគាត់អាចដាំដុះទៅមុខទៀតបាននេះវាជារឿងដែលយើងត្រូវតែគិតក្នុងនាមថាជាប្រទេសមួយដែលចាស់ទុំដែរប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសមរម្យដែរហើយយើងជាប្រទេសដែលយើងឮថាអាណាចក្រអង្គរទៅទៀតមានន័យថាយើងមានពងសាវតាយើងខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយយើងមកដល់ចំណុចនេះយើងហាក់បីដូចជាមានការបារម្ភមែនទែនបាទចំណុច
នេះបាទ
បាទហើយបង្កើនគុណភាពផលិតផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដានេះវាជាហេតុផលដែរបើស្ទឹងយើងឲ្យបដិបដោយឲ្យកសិករលោកផលិតមួយដោយមិនមានការបដោះបដាការស្តង់ដាមួយដែលត្រឹមត្រូវយើងកំបាច់គិតដល់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសយើងប្រើប្រាស់តែក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងបានថាសូមឲ្យយើងសាមគ្គីគ្នាឡើងយើងរួមដៃគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងរឹងមាំទាំងគ្រប់វិស័យទាំងអស់មិនថាវិស័យកសិកម្មវិស័យអប់រំវិស័យណាក៏ដោយសុទ្ធតែជាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទបើសិនតែយើងបណ្ដែតបណ្ដោយធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទន់ខ្សោយគ្រប់វិស័យនោះផលលំបាកទុកលំបាកនឹងធ្លាក់ទៅដល់កូនចៅយើងរបស់យើងតទៅមុខទៀតមិនដឹងថាគាត់រស់នៅដោយវិធីណាបើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់លំបាកវេទនាទៅហើយនោះបាទនេះជារឿងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងហើយចំណុច13នេះគឺយើងមានទុនបំរុងឬធនាគារសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្ចីយើងឃើញថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺថាការប្រាក់គឺមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់បានមានន័យថាការប្រាក់ខ្ពស់នៅឡើយហើយបើសិនជាយើងមានធនាគាររដ្ឋមួយដែលជាស្ថាប័នឲ្យរដ្ឋហើយយើងដល់អត្ថិភាពខ្ពស់ដល់កសិករឲ្យលោកមានឱកាសយកទៅបង្កបង្កើនផលហើយលោកបង្វល់ទុននោះជូនមកធនាគាររដ្ឋវិញរយៈពេល6ខែឬ1ឆ្នាំម្ដងអីហើយយើងមានកិច្ចការប្រាក់ទាបមែនតើអានេះវាជាការសម្រួលមួយដែរព្រោះថាយើងធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបាទហើយបើយើងស្រែក៏អត់ទឹកទៅធ្វើសឹកក៏អត់បាយតែយើងពឹងលើអីនេះបាទសូមឲ្យយើងគិតឡើងវិញហើយចំណុចចុងក្រោយនេះគឺតួអង្គរាជរដ្ឋាភិបាលនេះតែម្ដងដែលជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយបាទយើងឃើញថាទាំងទូរទស្សន៍ជាតិទាំងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកទាំងអស់សូមឲ្យលោកជួយចំណាយពេលវេលាក្នុងម៉ោងណាមួយក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលពីកសិផលក្នុងស្រុកដើម្បីកម្លាំងចិត្តដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងឲ្យលោកខំប្រឹងប្រែងផលិតខំប្រឹងប្រែងដាំដុះខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមសត្វព្រោះថាអាចទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរឹងមាំទៅមុខបានវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាកសិករនឹងហើយបើប្រជាកសិករលោកបោះបង់អាជីវកម្មបោះបង់ការដាំដុះបោះបង់ការចិញ្ចឹមសត្វអស់នាំគ្នាចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសរបស់យើងទៅជាយ៉ាងណាបាទនេះវាជារឿងមួយដែលយើងសូមឲ្យយើងគិតហើយប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកសាងកម្ពុជារបស់យើងឲ្យរុងរឿងឡើងវិញបាទ
បាទលោកសៀវវិសុទ្ធមកទល់នៅពេលនេះតើកសិដ្ឋានចំទីរបស់លោកការប្រកបរបរកសិកម្មរបស់លោកដែលបានជួយផ្គត់ផ្គង់គាំទ្រអីពីរដ្ឋាភិបាលខ្លះដែរទេបាទ
ខ្ញុំឃើញថាមានខ្លះដែរទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសឃើញថ្នាក់ដឹកនាំអមលោកចោះទៅជួបដល់អនុសាសន៍ផ្ដល់គំនិតការសហការការវិធានការបង្ការក៏ដូចជាលោកខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយរកទីផ្សារគិតយើងទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏យើងស្វាគមន៍ទទួលស្វាគមន៍ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យដំណោះស្រាយជារយៈពេលវែងមានន័យថាជាដំណោះស្រាយមួយដែល ជូនចំពោះពលរដ្ឋទូទៅប្រជាកសិករទូទៅមិនមែនជាដំណោះស្រាយបែបបុគ្គលទេគឺសូមឲ្យទាំងអស់ព្រោះថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជាចំណែកមួយនៃការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដោយបងសាដាជ្រាបហើយថាខ្ញុំចិញ្ចឹមទារាប់ម៉ឺនក្បាលសួរថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ចំណីក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណហើយខ្ញុំបញ្ជាទិញទៅរោងចក្រសហគ្រាសក្នុងមួយខែរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំចុះប្រជាកសិករយើងទូទៅបាទតើពួកគាត់នឹងប្រើប្រាស់អស់ប្រមាណហើយនយោជិកនយោជកអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ដែលគាត់មកផលិតរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបើសិនជាកសិករដួលអស់កសិករនាំគ្នាចំណាក់ស្រុកអស់ហើយបិទកសិដ្ឋានបិទរោងសួនតាការផលិតរបស់គាត់យកទៅលក់ឲ្យអ្នកណាបាទអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតព្រោះវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់មានកសិករទើបមានការផលិតមានការផលិតបានវាតលតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យការផលិតហ្នឹងវារឿងវាត្រូវវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងណាបាទបងស្តាដាហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងគិតថាគួរតែធ្វើហើយព្រោះវាគិតថាពេលវេលានេះជាពេលវេលាសំរុំសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកទើបតែមានវ័យនៅកំពុងតែពេញប្រឹងប្រែងបង្ហាញសកម្មភាពយើងគិតថាសំរុំនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងបដោះបដាលប្រជាកសិកររបស់យើងឲ្យលោកមានធម្មពលមានកម្លាំងឡើងវិញមិនថាតែកសិករអ្នកចិញ្ចឹមសត្វដាំដោះស្រូវអង្ករទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យគាត់មានចំណែកមានការប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅតែបារម្ភពីរឿងការបដោះបដាលព្រោះថាការបដោះបដាលនេះកសិករដែលជួបហានិភ័យងាកនឹងខ្សែធនងាកនឹងបាត់កសិដ្ឋានគឺពួកគាត់ច្រើនតែធ្វើតាមគ្នាបាទធ្វើតាមគ្នាកាលណាធ្វើតាមគ្នាគាត់អត់មានបទពិសោធន៍គាត់យកលុយបំណុលធនាគារទាំងស្រុងមកការចិញ្ចឹមសត្វហើយគាត់អត់មានបទពិសោធន៍សោះសួរថាគាត់មានលទ្ធភាពជោគជ័យនេះគឺភាគរយតិចមែនតើបាទបើកាលណាគាត់មិនមានចំណេះចំណាញពិតប្រាកដហើយគាត់មកចិញ្ចឹមទាំងគិតថាឃើញចំណេញឃើញលក់បានចេះចោះនោះគឺហានិភ័យហ่ะចឹងសូមឲ្យយើងមានការបណ្ដោះបណ្ដាលមួយជាក់លាក់ជូនប្រជាកសិកររបស់យើងហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាប្រទេសរបស់យើងមានប្រជាជនជាង17លាននាក់ហើយការផលិតនៅប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំថាមិនទាន់គ្រប់តម្រូវការក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅឡើយទេចឹងគឺសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកដើម្បីរកវិធីសាស្ត្របែបម៉េចដើម្បីឲ្យសម្រួលដល់ការងារចិញ្ចឹមសត្វការងារដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងឲ្យល្អប្រសើរហើយយើងនឹងរួមគ្នាគិតថាយើងនឹងមានឱកាសដើម្បីយកទៅប្រកួតប្រជែងដល់ការនាំចេញទៅប្រទេសជឿនលឿនដែលគេកំពុងតែខ្វះម្ហូបអាហារចំណីសពបែបយ៉ាងដែលគេត្រូវតែមានការបញ្ជាទិញពីប្រទេសផលិតទាំងអស់ដែលខាងកសិកម្មដូចជាកម្ពុជាអីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទ
បាទបាទលោកសិវិសុទ្ធកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនប្រមាណប្រហែលជាមួយខែមុនកសិដ្ឋានរបស់លោកបានលក់ពងទាឲ្យក្រុមអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលមកទិញពងទារបស់លោកតើលោកគិតថាការទិញពងទាដ៏ច្រើនពីកសិដ្ឋានរបស់លោកនេះវាអាចជាការតាក់ទាញមួយការបញ្ចុះបញ្ចូលមួយដើម្បីឲ្យលោកធ្លាប់ជាប្រធានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិនឹងចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនតាមរយៈសមានចិត្តទិញពងទាលោកនឹងដែរទេបាទលោកសិវិសុទ្ធ
បាទចំណុចនេះសូមជម្រាបសាធារណជនហើយសូមជម្រាបបងសាដាថាជាទឹកចិត្តសប្បុរសជនសុទ្ធសាធវាមិនមែនជាការអូសទាញវាមិនមែនជាការបញ្ចុះបញ្ចូលអីទេបាទវាជាការទឹកចិត្តសប្បុរសជនក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័នក្រសួងនានាហើយយើងពាវនាវដល់សប្បុរសជនទៀតគឺថាលោកបានជួយទិញក្នុងពេលវេលាមួយដែលវាលំបាកមែនទែនសម្រាប់កសិករស្ទើរតែរកប្រាក់ដើម្បីទៅទិញចំណីឲ្យសត្វឲ្យទាស៊ីនឹងមិនបានហើយយើងមានចលនាគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកសម្បីតលោកអភិបាលខេត្តកណ្ដាលគួរចម្រើនក៏លោកខំប្រឹងជួយធ្វើយុទ្ធនាការតាមរយៈការហូបពងទាស្ងោពងទាជៀននឹងដើម្បីជាចលនាបំផុសឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុក ាជារឿងល្អណាស់ហើយខ្ញុំចង់បានឲ្យរឿងបែបនេះបន្តទៅយូរអង្វែងទៀតយើងមិនអាចគិតតែមួយពេលមួយពេលដែលលំបាកទេគឺយើងត្រូវបន្តគិតឲ្យបានដូចភ្លៀងរលឹមមិនថាតែរឿងពងទាពងមាន់រឿងសាច់រឿងបន្លែត្រីសាច់អីទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរនេះឲ្យបានល្អប្រសើរឲ្យបានឋិតថេរយូរអង្វែងទៅមុខទៅបាទ
បាទលោកនឹងស្រាប់ហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តម្លៃពងទានឹងឡើងថ្លៃមែនទែនហើយឥឡូវនេះពងទានៅអាមេរិកនេះហាក់បីដូចជាកំពុងតែខ្វះខាតក៏មានត្រូវទិញការផ្គត់ផ្គង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែរសម្រាប់លោកដែលជាអ្នកលក់ពងទាតើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរដូចថាយកឱកាសនេះក្នុងការបង្កើននៅទីផ្សាររបស់ខ្មែរដើម្បីនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសផ្សេងៗបើថាមកលក់មកអាមេរិកមិនកើតក៏អាចលក់ទៅប្រទេសកូរ៉េឬក៏ប្រទេសអីផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងនាំចេញពងទារបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទសូមជឿ
បាទបងចំណុចនេះល្អមែនទែនហើយខ្លួនខ្ញុំជាកសិករក៏ដូចជាកសិករទូទាំងប្រទេសលោកចង់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកប្រឹងប្រែងតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងកសិកម្មក្រសួងមួយចំនួនដែលមានជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការនាំចេញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអីចឹងទៅបាទយើងសម្លឹងទៅដល់អាមេរិកវាឆ្ងាយណាស់យើងសម្លឹងមើលតែត្រឹមសង្ហបុរីសិង្ហបុរីនេះដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលគាត់ទើបតែទៅទេសចររយៈពេលមួយសប្តាហ៍សួរតម្លៃពងមាន់មួយគ្រាប់3000រៀលជាងបើគិតជាលុយខ្មែរចិត្តនឹង1ដុល្លារក្នុងមួយគ្រាប់បាទហើយទឹកសុទ្ធមកដប5ដុល្លារនៅប្រទេសគេហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងចោះនឹងហើយបើសិនតែយើងមានឱកាសនាំទៅប្រទេសតំបន់អាស៊ីណាផ្សេងទៀតយើងធ្វើជាសហប្រតិបត្តិការយកផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងនាំចេញទៅទៀតរឹតតែជារឿងល្អហើយបើទោះយ៉ាងណាក៏សូមកោតសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទដែលលោកបានធ្វើសកម្មភាពថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយរោងចក្រធំធំនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមាន6រោងចក្រដើម្បីទទួលទិញផលិតផលក្នុងស្រុកមានដំឡូងមីមានពោតក្រហមមានម្សៅត្រីមានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតម្រូវការឲ្យរោងចក្ររហូតទៅដល់380,000តោនក្នុងមួយខែឃើញថាចំនួននេះច្រើនហើយសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងប្រឹងបន្តទៀតដើម្បីជាក្តីសង្ឃឹមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ផលិតឲ្យត្រូវស្តង់ដារឲ្យត្រូវទៅនឹងរោងចក្រសហគ្រាសទាំងនោះដែលលោកបញ្ជាទិញអានេះវាជារឿងមួយល្អដែរយើងបើយើងពិបាករកទីផ្សារដល់ក្រៅប្រទេសយើងធ្វើត្រឹមអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសនេះឲ្យបានជាសេដ្ឋកិច្ចចរន្តសាច់ប្រាក់វិលនៅក្នុងប្រទេសនេះឲ្យពលរដ្ឋលោកមានសង្ឃឹមលោកមានកម្លាំងនៅក្នុងការដាំដុះបាទដូចយើងជំរាបខាងដើមកម្មវិធីមិញគ្រាន់តែបន្លែត្រីសាច់ដែលយើងបញ្ជាទិញពីប្រទេសជិតខាងរហូតដល់200លានដុល្លារហើយបងសាស្ត្រាចារ្យណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំចុះបើយើងគិតធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយមកត្រឹមតែ50លានដុល្លារបានហើយក្នុងមួយឆ្នាំ150លានដុល្លារទៀតយើងទិញទៅដល់កសិករក្នុងប្រទេសរបស់យើងតើរឿងហ្នឹងវាល្អប៉ុណ្ណាហើយពួកគាត់ត្រេកល្អប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាពេលនោះការចំណាក់ស្រុកនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយពួកគាត់ដែលមានបំណុលធនាគារស្ទើរគ្រប់ខ្នងផ្ទះហ្នឹងនឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនោះបានច្រើនព្រោះថាយើងបានតែហើយតើគិតឲ្យបានល្អអន់អំពីចរន្តសាច់ប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងដៃបាទពួកឥឡូវនេះប្រទេសនីមួយនីមួយលើពិភពលោកកំពុងតែមានចរន្តជាតិនិយមចរន្តធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចិញ្ចឹមប្រទេសរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែមានអន្តរភាពជាខ្លាំងនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេវិសុទ្ធលោកសេវិសុទ្ធបើរដ្ឋាភិបាលអាចជួយកសិករខ្មែរបើកអាជីវកម្មធំធំបានដូចជាការបើកកសិដ្ឋានជាចំទាដូចលោកកំពុងធ្វើនៅពេលនេះជាដើមថាតើនឹងជួយផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយតើការធ្វើបែបនេះអាចឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកកម្រិតណាដែរទៅបាទ
បាទចំណុចនេះវាជារឿងមួយដែលយើងបានគិតទៅដល់ថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនចង់ឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើ ចង់កាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកតើយើងរកវិធីអ្វីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសមានការងារធ្វើមានឱកាសផលិតកសិផលកសិកម្មដែលគាត់មាននៅក្នុងដៃសូមជម្រាបសាធារណជនក៏ដូចបងសាដាបាទជាតាខ្លួនខ្ញុំជាចំទាកសិដ្ឋានពីរទីតាំងនៅក្នុងស្រុកសាច់កដាលនេះយើងបានរកការងារធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំនឹងរហូតដល់ទៅ700នាក់ហើយបាទ700នាក់ហើយបាទទាំងអ្នករើសពងទាទាំងអ្នកចាក់ចំណីទាំងអ្នកថែទាំទាំងអ្នកដឹកជញ្ជូននេះគឺយើងច្រើនណាស់នឹងចំពោះតែខ្លួនខ្ញុំមួយទេចុះបើសិនជាយើងមានកសិដ្ឋានដូចខ្ញុំនេះវាច្រើនកន្លែងច្រើនទីតាំងហើយយើងមានសកម្មកម្មកែច្នៃដែលយកពងទាពងមាន់ទៅធ្វើជាហាងនំទៅជាស្អីស្អីច្រើនគឺថាយើងបង្កើតការងារក្នុងស្រុកនឹងច្រើនតែនេះបើយើងគិតឲ្យអស់បាទប៉ុន្តែបើយើងចេះតែមើលរំលងនោះការងារដែលយើងអាចធ្វើបានកាន់តែបាត់បង់ហើយការចំណាក់ស្រុកនឹងកាន់តែកើនហើយនៅទីបញ្ចប់យើងនឹងកង្វះពលកម្មបាទកង្វះការផលិតសពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏កាន់តែធ្លាក់ម្ដងបន្តិចនេះជាការបារម្ភមែនតែនក្នុងនាមតែខ្លួនខ្ញុំដែលមានបទពិសោធន៍ជាអ្នកនយោបាយផងបទពិសោធន៍ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរគឺថាបញ្ហាវាចេះតែកើតធ្ងន់ឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះបាទ
បាទខ្ញុំតែងតែទទួលបាននូវព័ត៌មានអំពីអ្នកដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺគេឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរដូចថាមាន់ចិញ្ចឹមស្រុកខ្មែរត្រីស្រុកខ្មែរចិញ្ចឹមហើយនឹងបន្លែស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគេមិនសូវចូលចិត្តបន្លែផ្លែឈើឬក៏សាច់ត្រីមាន់ទីអីដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងទេតើចំនួនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរនេះហើយនឹងចំនួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដែលនាំចូលពីបរទេសនឹងមានភាពខុសគ្នាកម្រិតណាបាទតាមការសង្កេតរបស់លោក
ខ្ញុំមើលឃើញចំណុចនេះយើងជារឿងល្អបើសិនជាពលរដ្ឋលោកងាកមកគ្រប់គ្រងផលិតផលនៅក្នុងស្រុកដែលវិជាកសិករខ្មែរយើងផលិតបានប៉ុន្តែសំណួរយើងត្រូវចោទសួរថាតើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់អាចធ្វើឲ្យការតាំងចិត្តរបស់គាត់នឹងបានរយៈពេលប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់កម្មករកម្មការនីណាអ្នកប្រកបសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបើក្នុងមួយថ្ងៃគាត់រកបានតែ10,000ឬ20,000រៀលចុះក្នុងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់មាន5ទៅ6នាក់តើគាត់គួរយកប្រាក់ប្រហ្នឹងទៅចាយស្អីខ្លះដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់អានេះវាជារឿងដែលយើងត្រូវគិតបាទបើកាលណាប្រាក់ដែលគាត់រកបានតិចសួរតែគាត់មានលទ្ធភាពទៅហូបសាច់គោ1គីឡូទៅហូបសាច់ជ្រូក1គីឡូត្រីរស់ត្រីស្រែ1គីឡូ2-3ម៉ឺននោះបានទេបាទគឺអត់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែរករបស់ណាដែលថោកបន្លែណាដែលថោកបើទោះបីបន្លែនោះខូចគុណភាពមិនត្រូវតាមស្តង់ដារបែបម៉េចក៏ដោយគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រស់ក្នុងមួយពេលសិនបាទរស់ក្នុងមួយថ្ងៃសិននេះក៏យើងត្រូវតែគិតដែរព្រោះថាកាលណាយើងមិនបង្ហាញនៅទិន្នន័យជាក់លាក់បង្ហាញនៅស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋយើងសពថ្ងៃនេះទេគឺថាបញ្ហានេះវានឹងកាន់តែធំធាត់ទៅធំធាត់ទៅយើងឃើញថាឥឡូវនេះមិនថាតែអ្នកមានលទ្ធភាពមិនថាតែអ្នកក្រក្រៃនាំគ្នាឈឺមហារីកដុំគិសទឹកនោមផ្អែមលៀងឈាមសពសារពើទាំងអស់ហើយបញ្ហាជំងឺរបស់គាត់នឹងជួនកាលទៅមើលនៅក្នុងប្រទេសមើលមិនអស់ចិត្តឲ្យនាំគ្នាទៅមើលនៅប្រទេសថៃឬប្រទេសវៀតណាមក្នុងមួយថ្ងៃមិនដៃមិនដឹងជាប្រមាណ10,000នាក់ហើយប្រាក់ចំណូលប្រាក់ចំណាយរបស់ជាតិត្រូវបានហៅថាហូរហៀរទៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនេះវាជារឿងដែលយើងឆក់ល្វែងមែនតែនបើសិនជាយើងគិតទៅដល់សុខភាពពលរដ្ឋយើងគិតទៅដល់ការដាំដុះការផលិតរបស់ប្រជាកសិកររបស់យើងយើងនាំគ្នាមកប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកែសម្រួលឡើងវិញអតីតកាលដែលកន្លងផុតទៅវាឲ្យផុតទៅចោះសូមគិតអំពីបច្ចុប្បន្នភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវការរស់ត្រូវការហូបត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចត្រង់ត្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់បើសិនជាពួកគាត់មិនអាចរស់នៅបានទេមិនថាអ្នកតូចមិនថាអ្នកធំមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រនឹងគឺយើងអត់បានរបស់ល្អហូបហើយយើងនឹងនាំទទួលយកជំងឺចូលខ្លួនទាំងអស់ទីបញ្ចប់គឺយើងគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់បានតែទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទនេះវាជារឿងដែលខ្ញុំបារម្ភមែនទែនបាទ
លោកសៀវវិសុទ្ធសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃទី10កាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅស្រុកវិលចូលធ្វើការនៅក្នុងស្រុកវិញប៉ុន្តែកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចពេលកន្លងមកនេះតើនឹងអាចបង្កើតការងារដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានកម្រិតណាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តច្បាប់បែបណាដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានទលំទលាយសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះបាទលោកសិមវិសុទ្ធ
បាទចំណុចនេះខ្ញុំមិនបដិសេធទេហើយវាជារឿងគួរឲ្យត្រេកអរក្នុងនាមជាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ជាតិមួយរូបបែហើយជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានបទពិសោធន៍ចាស់ទុំនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយនេះប៉ុន្តែយើងក៏សូមឲ្យការដឹកនាំនោះវាជាការដឹកនាំមួយដែលឈរលើគោលការណ៍ជាក់លាក់មួយដើម្បីបង្ហាញទៅមហាជនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលលោកបាននិរទេសលាគាត់ដែលបានចំណាក់ស្រុកនោះថាគាត់ពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញគាត់អាចមានលទ្ធភាពរស់បានឬមិនបាននេះជារឿងដែលយើងត្រូវគិតហើយឧបមាតពលករគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េគាត់ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សនៅប្រទេសកូរ៉េចាប់ពី2500ដុល្លាររហូតដល់5000ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទហើយបើថាការហូបចុកចាយវាថ្លៃចុះវាចំណាយអស់1500ទៅ2000ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងក៏គាត់អាចសល់1000 2000ដុល្លារក្នុងមួយខែចឹងបើគាត់វិលត្រឡប់មកវិញនេះបំបាច់គិតដល់4 5000ដុល្លារក្នុងមួយខែឲ្យសល់តែ500ដុល្លារក្នុងមួយខែតើគាត់អាចសល់ទៅទេនៅពេលដែលគាត់គិតការកលេជីវភាពរស់នៅការហូបចុកការអីអីសពបែបយ៉ាងហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ដែរថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនថាទីក្រុងមិនថាទីប្រជុំជនថាជនបទគឺពួកគាត់បានលក់ដីស្រែរបស់គាត់អស់ទៅហើយបាទមុននឹងគាត់ចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រាំងប្រែងគាត់តស៊ូក្រាញនាលអស់ហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះធ្វើស្រូវខាតស្រូវដាំដំឡូងខាតដំឡូងធ្វើចន្ទទីខាតចន្ទទីចិញ្ចឹមទាខាតទាអស់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតលក់ដីលក់ផ្ទះសងមីក្រូរញ្ញធនធានគីហ្នឹងដើម្បីគាត់នៅសល់លុយសល់កតិចទួចគាត់នាំបកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងមានថៃម៉ាឡេកូរ៉េហ្នឹងជាដើមនេះវាជាបញ្ហាពិតដែលយើងត្រូវតែទៀនទទួលយកហើយយើងត្រូវតែគិតថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានសង្វាក់ផលិតកម្មល្អមានជីវភាពល្អហើយកង្វះពលកម្មនោះគឺត្រូវបានវិលមកគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញតើយើងត្រូវគិតដោយវិធីណាហើយទៀមទាឲ្យមានគោលនយោបាយមានវិធានការជាក់លាក់មួយយើងមិនអាចគ្រាន់តែនិយាយហើយយើងអត់ទាន់បានពិនិត្យវិច័យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថានៅជាបញ្ហានៅឡើយនោះបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសិវិសុទ្ធជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេបាទដោយខ្លីសូមជួយបាទ
បាទហើយជាទីបញ្ចប់នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបហើយក៏សូមចូលរួមនៅទុកលំបាករបស់ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្តេចតេជោដែលលោកមានបញ្ហាធំធំខ្ញុំបានទទួលបានដំណឹងនេះខ្លួនខ្ញុំក៏មានសម្ដានចិត្តមួយគិតថាយើងជាខ្មែរយើងមិនគួរណាទៅហៅថាប្រើពាក្យអសរោះដោយទង្វើឬដោយពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនោះទេបាទព្រោះជីវិតមនុស្សកើតចាស់ឈឺស្លាប់បាទអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យរបស់យើងប្រជាជាតិរបស់យើងមិនថាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគុំយកគំនិតគុំគួនគុំយកគំនិតសងសឹកគ្នាគំនិតគំនិតព្យាបាទគ្នានឹងតទៅទៀតព្រោះថាយើងវាអត់មានអីទេបាទព្រោះប្រជាជាតិយើងនឹងវាកំសត់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយបាទបើសិនតែយើងនៅតែបន្តឲ្យមានការបែកបាក់ឲ្យមានការគេហៅថាស្អប់គ្នាស៊ូពូជតកូនតចៅទៅទៀតតើប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទយើងឃើញបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងវាទាមទារឲ្យខ្មែរទាំងអស់រួបរមសាមគ្គីគ្នាយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកដឹកនាំក៏មានទុកលំបាករបស់លោកហើយខាងអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងឬក៏ជំទាស់ក៏មានទុកលំបាកដែលគាត់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពគាត់មិនអាចនិយាយបានគាត់ត្រូវទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញសិតដែលមានហេតុផលទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុផលទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះហើយឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិរបស់យើងក៏ខិតជិតមកដល់ហើយសង្ឃឹមថាខ្មែរទាំងអស់នឹងបានជាលាគ្នាឡើងវិញហើយទ ទេវតាឆ្នាំថ្មីនឹងប្រោះព្រំឲ្យខ្មែរទាំងអស់ចេះស្រឡាញ់គេអត់ឱនអធិស្ឋានឲ្យគ្នាចាប់ដៃគ្នាកសាងជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងយូរអង្វែងបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសៀវវិសុទ្ធដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលា
បាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh នៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសរដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុស្ដី